La urba autoritatoi de Katowice en la suda Pollando decidis aĉeti domon apartenintan al la mortinta en la 2013 jaro pola mondfama komponisto Wojciech Kilar. Kreiĝas en ĝi muzeo dediĉita al la komponisto kaj muzika edukcentro. La familio de Wojciech Kilar deklaris transdonon de la memoraĵoj ligitaj kun la komponisto por la celoj de la muzeo. Tuj post la morto de Wojciech Kilar ili deponis en la Historia Muzeo de Katowice memoraĵojn kun li ligitajn. Wojciech Kilar kvankam ne naskiĝis en Katowice, dum 16 jaroj loĝis kaj kreis tie, kaj la urbo fariĝis lia hejmo. Naskiĝinte en Lvovo, la plimulton de sia vivo, Kilar pasigis en ĉi tiu urbo, interalie studinte en la tiea muzika altlernejo. Wojciech Kilar debutis en la 50 jaroj de la pasinta jarcento kadre de la festivalo Varsovia Autuno. Meze de la 70 jaroj Kilar simpligis sian muzikan lingvaĵon, klare referencante al la popola kaj religia tradicioj. Okaze de la centjariĝo de la Varsovia Filharmonio li komponis Missa pro pace anno domini 2000, verkon bonvenigitan kun entuziasmo. Kilar famas ankaŭ kiel komponisto de muziko por pli ol 130 filmoj, interalie por Dracula de Francis Ford Coppola, pro kio li ricevis premion de la Societo de Usonaj Komponistoj, por Pianisto de Roman Polański kaj por ĉiuj filmoj de Krzysztof Zanussi. Pro la muziko por la filmo Signoro Tadeo li ricevis la polan premion Ora Anaso kaj platinan diskon pro la unuaj 20,000 venditaj diskoekzempleroj.